Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26 mart 2017 yil yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
ikkita shahar o'rtasida qanaqadir birodarchilik, munosabatlar tuzish, odamlar bir-biri bilan uchrashib, gaplashib, bir-birini yaxshiroq tushunishi, madaniy har xil almashuvlar bo'lishi.
Balki ko'pchilik bilmas, aslida Toshkent va Amerika o'rtasida norasmiy aloqalar bundan qariyb 45 yil oldin boshlangan. O'shanda Toshkent shahri Washington shtatidagi Seattle shahri bilan birodar tutingan edi.
The long-standing approach to terrorist risks for China has been to avoid attracting too much attention.
Islomiy davlat jangari guruhi Xitoyda ham xurujlar uyushtirishi haqida do'q-po'pisalar qilmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. O'tgan hafta ko'rsatuvimizni AQSh va Toshkent o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 25 yilligiga bag'ishlagan edik. Bu safargi dasturimizni ham mana shu mavzuning davomi deyishimiz mumkin. Balki ko'pchilik bilmas, aslida Toshkent va Amerika o'rtasida norasmiy aloqalar bundan qariyb 45 yil oldin boshlangan. O'shanda Toshkent shahri Washington shtatidagi Seattle shahri bilan birodar tutingan edi. O'sha paytda Seattle Toshkent birodarlashgan shaharlar assotsiatsiyasi tashkil qilingan. Bugungi ko'rsatuvimizga mana shu tashkilotning rahbarlaridan biri Shohida Ismoilovani taklif qildik. Shohida opa hozir Skype orqali biz bilan aloqadalar. Shohida opa, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Kirish gapimda Toshkent va Seattle shaharlari o'rtasidagi norasmiy aloqalar aslida o'sha bundan 45 yil oldin tashkil topganini, yo'lga qo'yilganini aytdim. Keling, sizdan mana shu tashkilotning tarixi, uning asosiy vazifalari, o'sha paytda nimadan iborat bo'lgan va shu kungacha nima faoliyatlar bilan shug'ullangan aniqroq o'zingizdan eshitsak, marhamat, shu tashkilot haqida va uni tarixi haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Rahmat meni taklif qilganingizga. Men Seattle, Toshkent, opa-singil shaharlar tashkilotini rahbarlardan bittasiman. Ya'ni bitta ikkinchi rahbar o'zi bor, uni oti Lola Zaharova. Ikkala o'zi shu yil rahbarlik qilib kelyapmiz. Undan oldin 15 yil bizani oldingi rahbarimiz bo'lganlar, ularning otlari Dan Peterson. 15 yil shu Seattle Toshkent assotsiatsiyasini olib kelganlar o'zlari rahbar bo'lib. Endi hozir qo'llaridan oldik. Qisqacha tarix o'zi shunaqaki, Seattle Toshkent assotsiatsiyasi AQSh va Sovet respublikalari shaharlari bilan tuzilgan tarixda birinchi opa-singil shaharlar tashkiloti bo'lgan. Bu tarix 1960-yillarda boshlangan. Chunki Seattleda O'rta Osiyo kafedrasi bor. Bu kafedrasi UDAPda joylashgan, UDAP University of Washington, o'sha yerda Seattleda O'rta Osiyo kafedrasi bor. O'sha kafedrada anchadan beri, o'sha 60-yillardan beri bir professor ayol bo'lgan, otlari Elza xonim. lekin o'zlari Germaniyada tug'ilib o'sganlar, otlari Ilse Sirtautas. Shu Ilse xonim O'zbekistonni juda yaxshi ko'rganlar, o'sha 60-yillardan boshlab o'zbek tilidan dars berganlar. O'shaning uchun O'zbekistonga ko'p borganlar, O'zbekiston tashbuhiga borganlar, odamlar bilan gaplashib, zani shoirlar o'zlarini ko'rganlar. O'zbekistonni o'sha paytlarda 60-yillarda juda sevib, yaxshi ko'rib tillarni, tilli o'zbek tilini Washington shu Washingtonda, Seattleda universitetda dars berganlar.
Shohida opa, tashkilotni tashkil qilishdan asosiy maqsad nima bo'lgan o'sha paytda?
O'sha paytda shu tashkilotni dunyoga keltirish maqsadi shu bo'lganki, ikkita shahar o'rtasida qanaqadir birodarchilik, munosabatlar tuzish, odamlar bir-biri bilan uchrashib, gaplashib, bir-birini yaxshiroq tushunishi, keyin madaniy har xil almashuvlar bo'lishi, politikadan yoki siyosatdan nari turib, odamlar o'zaro
do'stlik, o'zaro aloqalarni o'rnatish, madaniy, ta'limiy sohalarda aloqalar o'rnatilgan.
Do'stlik aloqalarni o'rnatish bo'lgan.
Tushunarli. Mana mustaqillikdan keyin tashkilotning faoliyatida qanaqadir o'zgarishlar yoki maqsadlarida o'zgarishlar bo'ldimi?
Mustaqillikdan keyin juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Chunki mustaqillikdan keyin shu bizani tashkilot Seattle Toshkent assotsiatsiyasi to'g'rimi-to'g'ri faqat Toshkent hokimiyati bilan gaplashadigan bo'ldi. Keyin Toshkent hokimiyati O'zbekiston bizamdan gaplashganda yoki bizamdan muloqotda bo'lganda faqat o'zligi hal qilishadi hamma bizga bergan savollarni yoki bizga boradigan delegatsiyalar o'zligi qabul qilishadi, faqat o'zligi hal qilishadi hamma kelayotgan yoki kelib turgan mulohazadagi ishlarni.
Toshkentda ham tashkilotning bo'limi bormi? Yoki filiali?
Toshkentda ham tashkilotning bo'limi bor. Asosan bo'limiz hokimiyatda joylashgan. O'sha hokimiyatdan bitta Feruza degan ayol hokim o'rinbosarlari o'shalar bilan nima bizga xat yozib tushib turishamiz. Keyin bu yoqqa kelishganda Feruza opa ham kelarlar ko'p, ko'pincha Toshkentdan delegatsiyalar kelganda ko'pincha hokimiyat delegatsiyalari, keyin o'qituvchilar kelgan Seattlega.
Bu assotsiatsiyaga O'zbekiston hukumati moddiy yoki boshqa ko'rinishda yordam beradimi?
Yo'q. Biz butunlay hamma moddiy tarafdan o'z-o'zi pul yig'amiz. O'z-o'zi mana har yili Navro'z katta bayram qilamiz Seattleda. O'shandan chiqqan pullarni delegatsiyalarga ishlatamiz yoki o'z-o'zi borishga ishlatamiz yoki delegatsiyalarni bu yoqqa olib kelishga ishlatamiz. Xullas, hech qanaqa moddiy yordam O'zbekistondan ko'rsatilmaydi. Lekin biz bir-birimizga yordam qilishga harakat qilamiz. Chunki O'zbekistondan kelgan delegatsiyani biz o'z-o'zi kutib olamiz, ularni joylashtiramiz, ularga yordam beramiz.
Tadbirlar haqida gapirdingiz. Tashkilotni qanaqa tadbirlar o'tkazadi va ularda asosan kimlar qatnashadi?
Seattle Toshkent tashkiloti har yili katta Navro'z o'tkazamiz. Yana ikkinchi katta tadbirimiz bor. U har yili parkda piknik o'tkazamiz. Navro'z bayramimizga juda ko'p odamlar keladi. Har yili 500 ga yaqin odam keladi. Bular shu yerda yashaydigan amerikan o'rtoqlarimizga yoki Toshkentdan yangi kelgan yoki Toshkentlik o'z-o'zani yurtdoshlarimiz kelishadi. Kanadadan kelishadi, San Fransiskodan kelishadi. Xullas, keladigan odamlar juda ko'p. Biz shu amerikani g'arbida menimcha eng katta Navro'z bo'lsa kerak.
Amerikada shaharlar juda ko'p. Nega aynan Seattle shahri Toshkent uchun birodar shahar deb tanlangan va shaharda yoki shahar atrofida O'zbekistonga bog'liq yoki O'zbekistonga aloqador yana O'zbekistonni yodga soladigan nimalar bor? Masalan, O'zbekistonliklar bormi? Ular soni taxminan qancha? O'zbekistonliklar jamoasi bormi? Ular ishlatadigan boshqa tashkilotlar, bizneslar bordir balki. Shular haqida nima deya olasiz?
Opa-singil shaharlar tashkiloti o'zi 73-yilda tashkil topgan. Bu yil 44 yil bo'ldi bizani tug'ilgan o'ziga. O'zi kichkina tarix bor. O'sha 1971-yilda Alaska Airline bir konferensiya qilgan, ham o'ylaganki, Alaska Airline o'sha payt biznes ochmoqchi bo'lgan Sovet davlatiga. Sovet davlatidan 3 shaharlar hokimlarini chaqirilgan. Ularning ichida o'zbek hokimi Qusniddin Asamov Toshkent hokimi bo'lgan, keyin Irkutsk hokimi va Sochi hokimi bo'lgan. Lekin o'sha payt 71-yilda o'sha payt bizani hokim o'zi Qusniddin Asamov betdagi mer bilan uchrashib, Ves Ulman degan mer bo'lgan o'sha payt hali ham borlar, hali ham kelarlar bizani anaqa.
Hozir ayni paytda hozirgi yillarda Seattle atrofida o'zbeklar jamiyati shakllanganmi, muhojirlar yoki boshqa o'zbekistonliklar?
Bizada hozir kelayotgan bizani yurtdoshlarimiz juda ko'p. Seattleda men yanishmasam agar 1000 o'zbek oila bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozircha statistika yo'q, lekin o'zi o'zbek mahallasi, Seattle o'zbek mahallasi deb bitta tashkilot tuzganmiz.
Demak, ular bilan doimiy aloqa bor sizlarda. Tadbirlar
bir oyda bir marta hammasi uchrashamiz.
Tushunarli. Oxirgi savolim Shohida opa, Toshkent Seattle birodarlashgan shaharlar assotsiatsiyasining saytini ko'zdan kechirayotib, negadir o'zbek tilidagi sahifa yo'qligiga ko'zim tushib qoldi. Nega saytni o'zbekchasi qilinmagan, faqat ingliz tilida?
Bu juda yaxshi fikr. Uni o'zbekchaga tarjima qilish mumkin. Chunki biz endi oldin o'zbeklar juda kam edi. Bu ish organizatsiyaning ishi faqat Amerika tomondan oborilgani uchun o'zbeklar juda kam edi assotsiatsiyada. Endi hozir tashkilotda yarmisi bizani vatandoshlarimizni, yarmisi shu yerdagi tug'ilib o'sgan Amerika o'rtoqlarimiz. O'shaning uchun endi imkoniyat bo'ladi uni tarjima qilishga.
Demak, o'zbek tilida qilish niyat bor.
Ha, endi qilishimiz kerak.
Rahmat Shohida opa, bizning dasturimizga qo'shilganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz va tashkilotning kelgusi ishlariga rivojlar tilab qolamiz. Bugun biz bilan Skype orqali Seattle Toshkent birodarlashgan shaharlar assotsiatsiyasining rahbarlaridan biri Shohida Ismoilova Skype orqali aloqada bo'ldilar. Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun barchangizga katta rahmat. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nasrikum fa wallahi la in takfuru bid-din.
Islomiy davlat jangari guruhi Xitoyda ham xurujlar uyushtirishi haqida do'q po'pisalar qilmoqda. Pekin, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikada faollashar ekan, fuqarolarning terrorchilar nishoniga aylanish ehtimoli o'smoqda. Islomiy davlat to'dasi saflarida jang qilayotgan va Sharqiy Turkistondan chiqqan Uyg'urlar maxsus videoda yurtiga qaytib, Xitoyni qonga belashini aytadi. Tahlilchilarga ko'ra, Iroq va Suriyada katta talafot ko'rayotgan jangari rahbarlar ana shunday tashviqiy videolar orqali tarafdorlari ruhini ko'tarishga urinmoqda. Bunday videolar yordamida guruh hali ham kuchli ekanini ko'rsatmoqchi, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar institutidan Raffaello Pantucci. Uyg'ur jangarlari Xitoyni Shinjonda birodarlarga qarshi tazyiqlarda ayblamoqda. Guruh xuruj uyushtirsa ham davlat nazoratidagi matbuot bu haqda xabar bermasligi mumkin. Mintaqada kamida 2 xuruj va ba'zi noxush voqealar ro'y bergan. Shinjonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Demak, Xitoy terrorizm va ekstremizmni jiddiy qabul qilmoqda va islomiy davlat shu xavotirning bir qismi, deydi tahlilchi. Islomiy davlat ko'plab mamlakatlar uchun umumiy dushman bo'lishiga qaramay, unga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya Pekin bilan deyarli hamkorlik qilayotgani yo'q, deydi parijlik ekspert Matthew Ducatel.
China wants support from Western...
Xitoy g'arb davlatlarining Shinjondagi siyosatini qo'llab-quvvatlashini istaydi va bunday bo'lmayotganidan norozi. Biroq Yevropa Xitoyning bu siyosatini shaffof deb bilmaydi, deydi Ducatel. Oy boshida Xitoy prezidenti Si Szinpin ozchilikdagi guruhlar yetakchilarini Pekinda qabul qildi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Xitoy uyg'urlarni kamsitib kelmoqda. Pekin esa bunga javoban G'arbni ikki yuzlamachilikda ayblaydi. Hukumat aksil terror amaliyotlarida qatnashish uchun qurolli kuchlarni xorijga safarbar etishga ruxsat beruvchi qonun qabul qildi. Biroq G'arb yoki Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda islomiy davlatga qarshi jang qilish rejasi yo'q hozircha. Xitoy ortiqcha e'tiborni o'ziga qaratib, nishonga aylanishni istamay kelgan, deydi Yevropa tashqi aloqalari kengashi xodimi. Biroq, deydi Ducatel, bu siyosat o'zgarishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Janubiy Kaliforniya universitetida Afrika bo'yicha yillik anjuman azali anana. Lekin bu yilgi yig'inda qit'adan hech kim qatnashmadi. Sabab hech kimga viza berilmadi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Afrika iqtisodiy sammiti yoshlarni bir-biri bilan bog'laydi. Amerika va Afrika tadbirkorlari, kompaniya va mutaxassislari bir-biri bilan hamkorlikni rivojlantirishida bu anjuman muhim rol o'ynaydi.
Usually we get about 40% that get rejected, but the others come.
Odatda qatnashaman deya viza so'raganlarning 40%iga yo'q deyishadi, deydi anjuman mutaxassisi Mary Flowers. 60% esa keladi. Bu yil 100% rad etishdim. Birorta afrikalik yo'q. Hamkorlarimiz juda xafa. Bu adolatsizlik, deydi u.
Every delegation, and it was sad to see because these people were so disheartened of what happened.
4 yildirki bu summit savdo va taraqqiyotni targ'ib qiladi. Konferensiyada qatnashganlar qo'shma bizneslar ochgan, odamlarni ish bilan ta'minlagan, hukumat va xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirgan. AQSh elchixonalari qit'a bo'ylab birdek rad javobini bergani sabab 100 kishi kelmadi.
These kinds of things happen that makes it very difficult.
Biz singari tashkilotchilar uchun vaziyat qiyinlashdi. Tashabbuslar chippakka chiqyapti, deydi Flowers.
And challenging for us to connect.
U afrikaliklar nima uchun viza ololmaganini bilmaydi. Chunki, deydi u, hech kimga aniq asos tushuntirilmadi. Tashkilotchilar bugungi salbiy holatda prezident Trampni ayblaydi. Janubiy Kaliforniya universiteti Kongressga shikoyat qilyapti. Shtat siyosatchilari va arboblardan madad so'ramoqda.
There are ambassadors.
Afrikadan elchilar kelishi kerak edi. Bu xalqaro sammit, deydi Kongress sobiq a'zosi Diane Watson. Lekin hatto diplomatlarga viza berishmadi, yo'q deyishdi. Hozirgi ma'muriyat Afrikadan Amerikaga hatto yuqori lavozimli odamlarni yo'latmoqchi emas. Ko'plarga rad javobi berishyapti, viza yo'q emish. Watson Kongressning sobiq a'zosi Davlat departamentiga murojaat qilib, tushuntirish talab qilyapti. Viza bermaslik adolatsizlik, deydi u.
Who come from the continent of Africa into America and they're denying the visas.
Amerika elchixonalari jahon bo'ylab viza berishni kamaytirgan, sabablar esa mavhum. Bu borada hech qanday hisobot ham berilmaydi. Kuting degan javob olasiz.
I have to say that most of us feel that it is a discrimination issue.
Nazarimizda deydi Flowers, Afrika xalqlarini kamsitishadi, ularni mensishmaydi. Hatto shikoyat qilib chiqishsa ham jiddiy javob berishmaydi. Viza berilmagan odamlar biznes doiralaridan qit'aning nufuzli shaxslari deydi u.
People with ties to the continent.
Biznes imkoniyatlar haqidagi bu anjumanga bizneslarning vakillari kela olmagani Tramp siyosatining ilk mahsuli deya talqin qilinyapti. Mishel Kvin, Nasiba Tohir, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sohib jamol va maxluq, qadim ertak, jahon bo'ylab tanish. Filmlar, multfilmlar, teatr va kitoblarda o'z aksini topgan. 1991-yilda ishlangan multfilm Disney kompaniyasining eng mashhur mahsulotlaridan biri. Yaqinda bu ertakning yangi varianti taqdim etildi. Animatsion kartina. Tafsilotlar bilan men Shohru Hamro. Emma Watson Bella obrazida. Multiplikatsiya va kinematografik uslubda yaratilgan film sizni sehrlab qo'yadi.
Bola Bokki Disney'ni sevadi. Katta bo'lganimizda ham bu multfilmlar, undagi obrazlarni unutmaysiz. Ertaklar xotiramizga mahkam joylashib bo'lgan umidbaxsh manbalar.
How lovely to make your acquaintance.
Disney bu ertakni yangicha sahnalashtirish uchun $300 million sarmoya qildi. Asar jangovar, musiqiy va fusunkor ko'rinishlarga boy. Oscar mukofoti sohibi Bill Condon unga rejissyorlik qilgan. Har bir obraz yanada kuchliroq, serqirra va yorqinroq aks ettirildi deydi u.
Come into the light.
It really was the first
Oldingi Bella zamonaviy fazilatlarga ega edi. U malika bo'lish orzusi demas edi. O'ziga shahzoda ham qidirmayotgan edi. Kitobga mukkasidan ketgan, ilm izlagan, mustaqil fikrga ega tirishqoq qiz edi. U muvaffaqiyat deganda bir yigitni topib turmush qurishni o'ylamayotgan edi.
Emma Watson o'ynagan Bella ham shunday, zamonaviy, lekin unda muhabbat chuqurroq va boyroq bir tuyg'u sifatida tasvirlanadi.
Beast and Belle really dislike
Mahluq va Bella boshida bir-birini umuman yoqtirmaydi, chiqishmaydi. Astalik bilan do'stlashishadi, shundan keyin bir-birini sevib qoladi.
Raqamli texnologiyaning eng so'nggi imkoniyatlari asosida ishlangan kartinada Gollivudning yosh va mashhur yulduzlarini ko'rasiz. Original musiqa, original kostyumlar va sahna ko'rinishlari. Bu film ustida ishlar ekan Disney yangi studiyalarini ham sinab ko'rdi. 1.5 minutlik reklama internetda 92 million marta tomosha qilingan. Disney'ning boshqa taniqli animatsion asarlari ham ko'p. Raqamli texnologiya yordamida yaratilgan obrazlar tomoshabinga juda ham ma'qul, deydi kinoshunos mutaxassislar. Mowgli masalan, yosh qarini o'ziga tamoman sehrlab qo'yadigan qahramon. Vaqtdagi yangi kartina Oscar mukofotiga bir necha yo'nalishda loyiq topildi. Jungli kitobi deb nomlangan bu film ham qayta ishlanganida har tomonlama mukammallashtirildi. Faqat bolalar uchun emas, katta yoshdagilarga ham mo'ljallandi.
Well, well.
Uyqudagi go'zal ertaga ham yangicha uslubda sahnalashtirilgan. 2014-yilda katta ekranga chiqqanida bosh rolga Angelina Jolie tanlangan. Tomoshabin xotirasiga muhrlangan obrazlarni o'zgartirish Disney'ga qimmatga tushishi mumkin edi, deydi kino tahlilchilar. Chunki o'ta ijobiy qahramonlar kutilmagan qadamlar tashlashi muxlisga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Sohib Jamol va Maxluq filmida bu safar gomoseksual obrazlar ham bor. Malayziya shu bois kartinani man etdi. Disney esa mahsulotidan rozi, u har tomonlama hit, muvaffaqiyat deya tan olindi. Boshqa mumtoz asarlar ham qayta ishlanishi kutilmoqda. Jahon bo'ylab tomosha qilinar ekan, prodyuserlar daromadni sarhisob qilyapti. Penelope Polo, Shohrux Hamro, Washington. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.